Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Hezké nedělní odpoledne posloucháte Český rozhlas Radio Wave.
Pořad Herrgott.
Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a Dominik Čejka
a Jan Škrob. Máme pro vás dneska takovou hádanku, neřekneme vám v tuhle chvíli, o čem se budeme bavit, ale pustíme vám písničku a když uhodnete, jaké je téma dnešního pořadu, možná dostanete i sladkou odměnu.
Herrgott.
Herrgott.
Herrgott. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
To byla Marta Kubišová v Herrgottu Rádia Wave a vy jste určitě všichni pochopili, o čem se dneska budeme bavit. Dnešním tématem je samozřejmě
hnutí Hare Krishna. Ale předtím si musíme říct zase nějaký novinky ze světa spirituality a tak dále, viď Petře?
Ano, co se stalo, přihodilo. Začnu třeba já.
Tak jo.
Protože já mám zprávu o tom, co se teprve přihodí.
Tak prorocké zprávy tady nemáme moc často a to mám rád, ty taky, viď, Dominiku?
Ano. Já mám takové prosté avízo, ale myslím, že je to akce pěkná a je dobré na ní upozornit. Příští sobotu 29. června se bude konat třetí ročník konference České studny. Není to nic o kopání, nic o vrtech na vodu, to by byla spíš taková konference pro mě, protože mám s vodou neustále nějaký problémy.
No ale co to bude?
Bude voda v koleni.
Je to vlastně konference věnovaná duchovnímu odkazu české reformace a tentokrát je to téma odkaz české a běloruské reformace. Na konferenci vystoupí pastor Minského sboru Jana Křtitele Antonín Bokun, autor knihy Zlatý věk Běloruska s přednáškou na téma české vlivy v protestantském hnutí od Jeronýma po Komenského. V Bělorusku totiž v letošním roce oslavují výročí počátku reformace, které se datuje od návštěvy Jeronýma Pražského ve Velkoknížectví Litevském v roce 1413. Tím vlastně začala reformace v Bělorusku a reformační myšlenky Pražské univerzity tehdejší našly cestu k srdcím mnohých Bělorusů.
To je krása, tu běloruskou kulturu mám moc rád, Petře, tak si mě tohle zprávou potěšil.
To je dobře.
Ale řekli jsme si vlastně, kde se bude konat ten třetí ročník konference?
Přesné informace o tom, kde se tento ročník bude konat a kdy, v kolik hodin to začíná, se dozvíte na stránkách www.ceskestudny.cz.
A já mám na úvod zprávu z Egypta. Po několika informacích, které jsme vám podali o tom, jak se muslimští extremisté v Egyptě staví ke křesťanské menšině v zemi, tedy především ke koptům, přichází další znepokojivá informace. Proti nevybíravému zacházení se teď ohradili i sufijové, tedy minoritní a velmi zajímavý proud v islámu. Sufie většinoví konzervativní salafisté považují za heretiky a ničí místa, která jsou pro sufismus posvátná.
To je zajímavé, já mám dneska taky zprávu z Egypta.
A já mám tušení, že to taky nebude nic hezkýho.
Je to docela překvapující. Egyptský radikální muslimský kazatel, který v loni při protestním shromáždění v souvislosti s jistým filmem, o kterém jsme informovali, spálil Bibli, byl minulý týden odsouzen k 11 letům vězení a pokutě. Podle agentury AP kazatelův syn dostal za stejný čin podmíněný trest 8 let vězení a taky musí zaplatit pokutu asi 5000 egyptských liber, což je zhruba 14 000 korun.
Já mám úplně husí kůži.
Připomínám, že v Egyptě stále ještě platí, že urážky islámu, křesťanství, ale i judaismu jsou trestné.
Je sice hezké vidět, že vláda se snaží měřit všem těm náboženstvím stejným metrem, ale...
Ale celkově zdá se, že ten metr není úplně...
Není to moc hezký metr, každopádně. Dominiku, ty pro nás nic nemáš? Nějakou tu dobrou zprávu?
Tak dobrou jak pro koho, že? Já myslím, že Petrovi konec konců, mně se také nelíbí úplně.
A mně se bude líbit.
No já myslím, že ani tobě možná ne, i když těžko říct, já řeknu nejdřív, o co jde.
Honem do toho.
Já jsem při hledání nějaké zajímavé zprávy narazil na takovou jednu obzvláště pozoruhodnou, ale ona byla uveřejněna v roce 2011, takže je to trošku starší ta zpráva. Ale myslím, že to dokážu ospravedlnit, protože právě to činí tu zprávu nadmíru aktuální.
Aha.
Tím, že je stará, tak je vlastně ještě čerstvější, to je dost zajímavé.
Mně to je úplně hlava kolem.
Já vím, zní to zmateně, chápu, vysvětlím. Američtí vědci Daniel Abrams a Richard Wiener totiž na základě jakéhosi matematického modelu došli k závěru, že v Česku hrozí úplný zánik náboženství.
Aha, a ty to teďka čteš o 2 roky později, protože už to mělo být.
No, těžko říct, protože v tom článku chybí alespoň nějaký přibližný odhad, kdyby měl k tomu zániku dojít. Takže je velice těžké vysledovat, do jaké míry se toto vědecké proroctví naplňuje. Takže je to taková zpráva, nespráva, ale kdyby to snad někoho zajímalo, tak ať si najde v Google Czech Republic, řekněme Daniel Abrams, Richard Wiener a ještě nějaké klíčové slovo, jestli poradíte.
Czech Republic, řekněme, no.
No, řekněme.
My se ale nevzdáme každopádně, co američtí vědci proklamují, co chtějí.
Do posledního dechu a až teprve, když v 5 hodin odpoledne v neděli neuslyšíte nic na rádiu Wave, tak to bude znamenat, že je opravdicky konec. Ale myslím, že se to jen tak nestane.
Já mám pro vás teď ale něco takového, řekněme, lehčího, takový easy listening. Ti římskokatoličtí mniši se v Bosně snaží udržet téměř už zaniklou tradici vyrábění legendárních žlutých sýrů, díky kterým jsou místní příslušníci trapistického řádu tradičně už docela legendární. Jejich sýry zdobily už tabule císařského dvora ve Vídni a ta tradice přežila obě světové války i snahu komunistického režimu celý tento podnik udusit. Recept na ten legendární sýr nebyl nikdy zapsán a nedávno se málem ztratil, ale teď ti 3 mniši se snaží, aby ta tradice nezanikla, což...
To je moc pěkná zpráva.
To je taková příjemná zpráva.
To je až taková legendární.
No a mě k tomu napadá jedna věc, to je docela zajímavé, čím vším se ty trapisti zabývají. Znalci piva budou vědět, že v Belgii existuje několik certifikovaných trapistických pivovarů, které vyrábějí ty největší, jak se říká, palby. Následně v Čechách trapistická komunita vyrábí nějakou biohořčici, která jde strašně moc na odbyt a aha, teď se dozvídám, že i žlutý sýr, já jsem nadšen.
Trapistická kultura, zdá se.
Já jim přeju, ať skvětá trapistická kultura.
Ať skvětá hlavně ten sýr, ten sýr ať zraje.
Ať sýr zraje, pivo se točí a hořčice ať se nakládá. No, já mám takovou zprávu, která je neúplně veselá. Povodně řádí různě po Evropě, v případě Francie se ale pohroma prolnula trošku s náboženskou tématikou, proto o tom vůbec mluvím. Rozvodněné řeky na jihozápadě Francie zaplavily totiž i jeskyni v Lourdech. A tak se proslulé poutní místo momentálně nalézá téměř 0,5 metru pod vodní hladinou. A mě to vede k otázce, jestli třeba léčivý pramen při povodňové vlně, když se spojí s tou řekou, která tam tudy najednou protéká, jestli nebude mít ozdravný účinek ještě vlastně daleko sáhlejší, než by měl jenom v té jeskyni, že?
No, to je zajímavá myšlenka. Čelní představitelé římskokatolické církve a Světové federace luteránů v pondělí oznámili, že 500. výročí reformace, konkrétně teda výročí vzniku Luterových 95 tezí, v roce 2017 oslaví společně. Důvody vzájemné nevraživosti už jsou prý dávno pryč a tak se bude družně slavit.
Už je to dobré. No a to je ze zpráv pro dnešek všechno. My si pustíme další písničku.
Bude to hardcoreová kapela Shelter.
Asi nejslavnější Hare Krishna kapela v posledních 20 letech a její legendární hit Here We Go Again.
Takže tady jdeme zase znova furt my.
A bude to trvat pořád furt.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem.
Na rádiu Wave. This is love, sex,
právě nám dohrála legendární americká Krishnacore kapela Shelter a její hitovka Here We Go Again a vy posloucháte Hergot Radia Wave věnovaný tentokrát hnutí Hare Krishna.
Krishnacore, to si snad zapíšu.
Ano, to je terminus technicus, to je žánr, abych tak řekl.
To žánr já respektuji.
Vy dobře víte, že v této fázi pořadu přichází chvilka na biblické okýnko a taky asi chápete,
že občas to nejde.
Že to občas prostě nejde, protože o hinduismu je velice málo v Bibli. Skoro bych řekl, že kromě poznámek pod čarou tam o něm nenajdete nic.
Možná ani v těch poznámkách pod čarou. Takže z čeho budeme číst dnes, Péťo?
Dnes tedy budeme číst z textu, který je mnohem vhodnější pro takovou chvilku, a sice z Bhagavad Gita. Budeme číst z 9. zpěvu, který je nazván Cesta královského učení. Důvod, proč z toho budeme číst, je, že se tam hovoří o zkoumavých otázkách a ty máme neustále.
To budeme dneska taky provozovat, tak se na to posilníme.
Další konstanta této chvilky textového okýnka, bych to tak neutrálně uvedl, je samozřejmě to, že bude číst Dominik, protože má nejhezčí hlas.
Krishna opět promluvil. Tobě, jenž kladeš zkoumavé otázky, odhalím teď nejhlubší poznání získané rozjímáním a porozumíš-li mu, vysvobodíš svou duši ze strastí hmotného bytí. Toto vědění je králem všech věd. Je to královské tajemství a nejvyšší očista. Je lehké je pochopit, odpovídá řádu, není těžké je zachovávat a přináší hodnoty nehynoucí. Toto vědění je nepřístupné těm, kdož jsou bez víry. Ti ke mně nepřijdou a budou neustále vyšlapávat kruh času, zrodu a skonu. Já, nezjevená prasíla, jsem náplní každé proměnlivé podoby tohoto světa. Všechny bytosti žijí ve mně, ale já v nich nepřebývám. Věz, že jsem obsažen ve všech tvarech, ale žádný tvar neobsahuje mne. Jako mocný vítr vane od oblohy k obloze a nikdy nepřekročí obzory prostoru, tak i všechny bytosti se rodí a žijí ve mně.
Děkuju, Dominiku. A abychom to neměli jenom tak holé, jako holý text z tradice, která je nám spíše neznámá, tak Honza si ještě tak trošku připravil něco málo k tomu, jak takový člen hnutí Hare Krishna vypadá, co dělá, čím se zabývá a tak dále.
Jak se cítí?
Bude to tedy čtení z české Wikipedie a ten text celý, v celé své košatosti, samozřejmě všem vám k dispozici, když se zadáte na Wikipedii Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny. Přečtu vám pasáž, která se týká praktik členů. A některé ty pojmy, které snad budou nesrozumitelné, se nám třeba osvětlí v rozhovoru. Všichni členové se věnují bhakti józe. Nejdůležitější je zpěv Hare Krishna Mahamantry a studium védských textů, jako je Bhagavad Gita. Tak to jsme začali, dobře?
Myslím, že líp to snad ani nešlo.
Vnější znaky člena. Nový člen stráví nějakou dobu jako novic, bhakta. Poté si vybere gurua a dostane od něho nové jméno. Muži si oholí hlavu a vzadu na hlavě si nechají krátký cop, šikhu. Členové si označují čelo a dalších 11 míst na těle jílem, například z Gangy. Toto znamení se nazývá tilaka a označuje tělo jako chrám, kde sídlí Krishna. Mužští členové nosí tradiční oděv zvaný dhotí. Svobodní muži nosí šafránové a ženatí a novici bílé. Ženy nosí barevná sárí, vdovy bílá. Vdané ženy si dělají mezi obočím červenou tečku, která značí, že jsou vdané. Každý člen je povinen vzdát se masa, ryb, vajec, čaje, kávy, tabáku, alkoholu a ostatních drog. Sex je povolen pouze manželům a za účelem plození dětí. Tím jsou také zakázány homosexuální praktiky. Členové jsou povinni dodržovat 4 základní příkazy, které se dále rozvíjejí. Jsou to: za prvé, nejíst maso, ryby a vejce. Za druhé, nepožívat žádné omamné látky, sem patří zákaz pití kávy a čaje. Za třetí, zdrženlivé sexuální chování. A za čtvrté, zákaz hazardních her. První věc, kterou členové mají každý den za úkol, je takzvaná japa. Jedná se o recitování mantry Hare Krishna na růženci, zvaném Japa Mala, kterou jsou povinni odříkat 1728krát. Růženec má 108 korálků, které 16krát odpočítají. Nejdůležitější při zpívání je upřímnost, nikoli strojové zpívání. Důležitou součástí života členů je tanec a zpěv svatých jmen Boha. Veřejnosti jsou známí zejména díky nim. Při harinám, sankirtanu členové s hudebními nástroji, kartály, mridanga a podobně chodí po ulicích a vzdávají chválu nejvyššímu pánu tancem a zpěvem mahamantry.
Ještě, že my máme ten internet a můžeme si přečíst něco předtím, než se vrhneme do tématu. Něco z toho jste možná věděli, něco jste asi třeba nevěděli, nebo vám ty termíny nejsou jasné, ale my naštěstí máme dneska hosta jako obvykle. Ještě předtím, než ho uvítáme ve studiu, tak si pustíme nějakou hudbu.
Bude to teďko George Harrison, asi nejvýznamnější představitel popkultury, o kterém se ví, že se hlásil ke Krishnovi, a po něm už přijde Rasa Bihari, nebo Ilona Nejkovová, která nám představí hnutí Hare Krishna zevnitř.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave, dohrál nám George Harrison a jeho písnička My Sweet Lord. A naším dnešním hostem je Rasa Bihari Ilona Nejkovová, lektorka klasického indického tance a tanečnice a taky dlouholetá členka tuzemského společenství Hare Krishna. Dobrý den.
Dobrý den, Hare Krishna.
Dobrý den.
Dobrý den.
Díky velké misijní otevřenosti a veřejnému působení je Hare Krishna asi nejviditelnějším směrem hinduismu na takzvaném západě. Přestože jeho vyznavači jsou pro většinu lidí snadno rozpoznatelní, tak málo kdo má hlubší povědomí o učení tohoto hnutí. Dalo by se nějak ve zkratce představit, odkud Hare Krishna ideově vychází a kam třeba směřuje?
Tak základní myšlenky nebo vůbec celá filozofie hnutí Hare Krishna vychází z Véd, což jsou posvátná písma, která byla zjevena na území dnešní Indie, a to zejména Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam. A když v krátkosti máme říct základní body filozofie hnutí Hare Krishna, tak jedním z nejzákladnějším bodem je, že nejsme toto tělo, že jsme duše, která pouze dočasně sídlí v našem těle, které obdržíme na základě naší karmy, a cílem lidského života je dosáhnout seberealizace prostřednictvím bhakti yogi, což je láska k Bohu.
Jak dlouho působí v tomto smyslu v západním světě tento hinduistický směr? A jak dlouho přímo u nás, což se asi bude dost lišit?
Ještě bych možná vysvětlila slovo hinduismus. Často toto slovo je používáno k označení jakéhokoliv náboženského nebo filozofického a duchovního směru, který pochází z Indie. Ovšem toto slovo hinduismus se nikde nenachází ve Védách. Toto slovo vymysleli muslimové, kteří nazývali původní obyvatelé Indie hinduisty. Nedokázali říct slovo S, a právě jejich území od území Indů dělila řeka Sindhu. Takže oni místo toho říkali ti, kteří žijí na druhém břehu řeky Hindu. A takto se vžil tento název, který ovšem, když bychom pátrali historicky, tak v podstatě není až tak úplně správný, ale akceptujeme to, že je všeobecně rozšířený v povědomí běžného obyvatelstva. Tady na západě naše hnutí působí od roku 1965. A ve skutečnosti učení, které je zapsáno ve Védách, je v Indii známé od nepaměti. Můžeme říct po tisíciletí, a ve skutečnosti ta historie je ještě daleko delší. A v roce 1922 získal Ačária, což je zakladatel našeho hnutí, Šríla Prabhupáda, pokyn od svého duchovního mistra, že s touto naukou a s tímto duchovním směrem má seznámit i lidi v anglicky mluvících zemích. A potom šla Prabhupáda, protože on přijmul odříkavý způsob života, žil jako mnich, tak bez jakýchkoliv prostředků se vydal vlastně pouze s tímto pokynem a s několika výtisky Šrímad Bhágavatamu, právě védskými spisy, do Ameriky, kde po velice skromných začátcích toto hnutí se zakořenilo a později se rozšířilo po celém světě. A v našich končinách můžeme říct, že toto hnutí začalo také působit od možná konce 70. let, ale samozřejmě působilo nelegálně a v takzvaném undergroundu a bylo to obtížné. A dokonce ke konci 80. let už zde existovalo první středisko, které bylo takové legálně nelegální, ale nějaké těžké perzekuce nehrozily členům, kteří v tomto středisku žili. Ovšem bylo sledováno samozřejmě STB a později po revoluci od roku 1989 zde hnutí působí legálně.
Před revolucí kolika lidí se Hare Krishna týkalo vlastně, když mluvíte o tom, že se utvořilo i středisko, to už vyžadovalo určitý počet oddaných.
Tak když spočítáme vlastně osoby, které žily v tom tehdejším středisku, tak jich bylo 5, možná 6, ale samozřejmě existovalo spoustu příznivců, kteří byli doma, chodili do práce a tak dále a možná neměli tu smělost nebo možnost vlastně se přímo přestěhovat do tehdejšího chrámu.
Kromě veřejných průvodů se zpěvy a hudbou je takovým nejviditelnějším prvkem hnutí Hare Krishna pro člověka zvenku vaše kuchyně a pro vegetariány to byla dokonce dlouho skoro jediná možnost, kam se jít dobře a levně najíst. Z toho mála, co o hnutí Hare Krishna víme, se dá ale vyrozumět, že restaurace jako třeba Govinda nemají jenom propagační nebo výdělečný smysl, ale že to má nějaký hlubší význam. Proč příslušníci Hare Krishna jí zrovna to, co jí? Jaký je v tom řád a smysl? Jaké jsou důvody?
Děkuji za tuhle otázku, protože nás nesmírně těší, že jste vlastně z našich restaurací pochopili tu hlavní myšlenku, která není samozřejmě komerční, ale základní vlastně myšlenkou restaurací Govinda je se s lidmi podělit o vegetariánskou kuchyni, která není pouze vegetariánskou, ale duchovní kuchyni, protože veškeré jídlo, které se zde vaří, je vařeno v čistotě a také s láskou ke Krišnovi je mu nabídnuto a později vlastně nabídnuto našim návštěvníkům. A je řečeno, že kdokoliv jí prasádám, což je jídlo, které je obětované Krišnovi, tak dělá duchovní pokrok, ať už ho jí vědomky nebo nevědomky.
A jak takový duchovní pokrok vypadá? Třeba u člověka, který si toho vůbec není vědom.
Duchovní pokrok vypadá tak, že člověk očišťuje svoje vědomí a mění svoje vlastnosti. K tomu bych připojila jednou jedna naše kolegyně, moje kamarádka, byla dotázána Českou televizí, čeho se musela vzdát, když vstoupila do hnutí Hare Krishna. A poté, co se krátce zamyslela, tak řekla hlavně svých špatných vlastností. Takže vlastně tímto způsobem probíhá ta transformace.
Mně jako křesťanovi samozřejmě je docela blízká ta myšlenka duchovního pokrmu. Je to pojem, se kterým se pracuje dost často v Biblii a konec konců centrem našeho liturgického života je večeře Páně, což je taky svým způsobem jídlo, jakkoliv už se to postupně změnilo ve spíš symbolické přijímání pokrmu. Jaké místo má v Hare Krishna jídlo jako pojem? Jak moc záleží na tom konkrétně, jaké plodiny nebo jaké druhý jídla člověk jí a nejí? Podle čeho je to klasifikováno, že to napomáhá k duchovnímu růstu?
V Bhagavad Gita je vysvětleno, že člověk, který chce dosáhnout seberealizace a věnovat se duchovnímu životu, což by v podstatě měl být každý člověk, protože lidský život je k tomu určen, tak by měl svůj život obklopit kvalitou dobra. Kvalita dobra je právě kvalitou, která člověka povznáší. A celý vesmír je rozdělen do třech kvalit. První z nich je kvalita dobra, kvalita vášně a kvalita nevědomosti. A v těchto kvalitách se nachází naprosto všechno, co nás obklopuje. Také tedy potraviny a jídlo se rozděluje do těchto třech kvalit. Proto je řečeno, že potraviny v kvalitě dobra jsou vegetariánské potraviny a dále také se vyhýbáme potravinám, jako je například cibule, česnek nebo například černému čaji, kávě a tak dále, protože to jsou potraviny, které v člověku zvyšují právě kvalitu vášně, která není pro osobu zabývající se duchovním životem tak přínosná.
Co označuje seberealizace, kterou jste zmínila v minulé odpovědi?
Musíme si hlavně uvědomit, když rozebereme to slovo seberealizace, kdo jsme my, kdo jsem já. A já, jak již jsem se zmínila na začátku, tak je duše. Můžeme vidět, i když o sobě mluvíme, tak říkáme moje ruka, moje noha, moje hlava, ale kdo jsme my, kdo jsem já, a to je právě duše. Takže seberealizace znamená poznat, kdo jsem skutečně já, to znamená duše a jaká je moje úloha.
Dá se tedy říci, že Hare Krishna vnímají člověka jenom jako duchovní entitu a to tělesné je teda pomíjivé, tudíž méně důležité, anebo to zjednodušuju moc?
Z jednoho hlediska je to pravda. Ovšem z druhého hlediska samozřejmě védy, protože véda, slovo véda znamená věda. To znamená, že veškerá nauka, která je popsaná ve védách, je nesmírně praktická. To znamená, že člověka učí, jak žít v tomto světě, tak aby byl šťastný a zároveň se i věnoval duchovnímu životu. Protože často v křesťanském světě je takové pojetí, že když se člověk věnuje duchovnímu životu nebo náboženství a tak dále, tak musí nějakým způsobem strádat, nebo je to někdy může být v rozepři s jeho nějakými přirozenými sklony. Ovšem Bhagavad Gita, ostatní védská písma nás učí, že cokoliv člověk dělá v tomto světě, k čemu má sklony, tendence a tak dále, tak pouze musí usměrnit na Boha, zaměstnat to ve službě Bohu a tímto způsobem se rozvíjí po všech stránkách.
Ta praktičnost nás přivádí k takovému dalšímu tématu a tím je výrazná zemědělská aktivita, což má u nás podobu třeba Krišnova dvora, který funguje už asi přes 20 let. Jakou roli má vlastní zemědělská práce se zvířaty, s půdou ve spiritualitě Hare Krishna? Jaký to má význam třeba pro ten vlastní duchovní rozvoj?
Jak jsme se již předtím bavili právě o té kvalitě dobra, tak život na venkově ve spojení s přírodou je právě v kvalitě dobra, to každý má s tím osobní zkušenost a jeden anglický básník řekl, že Bůh stvořil venkov nebo přírodu a člověk město. Takže když člověk žije v přírodě právě v úzkém spojení s energií Boha, která je manifestovaná přímo jako příroda, tak je to velice přínosné pro jeho duchovní růst a je to přirozený způsob života pro člověka, že vidíme, že způsob života, jakým dnešním civilizace žije, možná se datuje 200 let, nebo možná ještě méně, ale do té doby lidé žili mnohem jednodušeji, mnohem více byli spjati s přírodou a je to i z materiálního hlediska trvalejší způsob života, co se týká hodnot a tak dále.
Vy jste několikrát použila pojem Bůh, který my máme tendenci slyšet v tom smyslu křesťanském nebo judeokřesťanském. Hare Krishna ale přichází z prostředí politeistického. Co tím vlastně myslíte, když říkáte, že Bůh se manifestuje v přírodě?
Každá energie musí mít nějaký zdroj. Takže stejně tak Bůh je tím zdrojem a příroda je jeho energií. Tradiční védské učení, nebo když mluvíme skutečně o védách, tak ve védách je vysvětleno, že existuje pouze jeden Bůh. Když čteme o polobozích, jako je třeba Brahma, Višnu, Šiva a tak dále, o kterých si často lidé myslí právě z tohoto hlediska, že takzvaný hinduismus je politeistické náboženství, tak je vysvětleno, že to jsou vládci, kteří jsou jakoby splnomocnění představitele v tomto hmotném světě, kteří mají na starosti právě ovládání hmotné přírody, ale jim všem je nadřazený Krišna nebo Višnu, jednoduše řečeno Bůh.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
To byl další hardcore v dnešním Hergotu na rádiu Wave, americká kapela 108. Jejíž název vychází z toho počtu korálků na růženci, který používají příslušníci hnutí Hare Krishna. A s námi ve studiu je stále Rasa Bihari a právě o Hare Krishna si povídáme.
Život členů hnutí Hare Krishna je hodně ritualizovaný a v těch rituálech, zdá se mi, hraje ústřední roli oběť. Co znamená oběť v tomto hnutí a k čemu Bůh oběť vlastně potřebuje?
Já bych to možná nespecifikovala jako rituály, můžeme říct obřady. Důvod nebo vlastně filozofické vysvětlení, které zatím stojí, je, samozřejmě Bůh nepotřebuje ani to, abychom mu obětovali jídlo, abychom mu cokoliv nabízeli, protože on je stvořitelem všeho, takže nic nepotřebuje. Ale po čem touží a také, co nás naplňuje právě, když vyvineme s ním láskyplný vztah. A tento láskyplný vztah nezůstává pouze na teoretické úrovni, ale právě se manifestuje skrz praktické činnosti, jako je právě služba Bohu nebo obětování jídla, o kterém jsme mluvili a tak dále. Stejně tak jako v běžných vztazích, když někdo pouze někomu říká miluji tě, ale jeho slova nejsou podepřena jeho skutky, tak to může říct každý, že? Často se říká, že slova jsou levná. A takže tímhle tím způsobem vlastně skrz naše činnosti, ať už jim říkáme obřady nebo rituály a tak dále, tak ukazujeme a rozvíjíme svoji lásku k Bohu.
Já bych se možná vrátil ještě do takové roviny, řekněme společenské. Členové a členky hnutí Hare Krishna se pohybují, řekněme, v uzavřenějších společenstvích a to předpokládá určité specifické společenské uspořádání, ke kterému patří třeba vztah u mužů a žen. Jak tenhle ten vztah v hnutí Hare Krishna vypadá a jak třeba ho tematizují ty samotné védy? Jsou si ženy a muži rovni nebo třeba jsou ženy vnímány jako důležitější z hlediska hnutí Hare Krishna?
Vaše otázka je hodně obsáhlá, já bych chtěla odpovědět na všechny body, tak mě když tak doplňte, jestli i někde se zastavím nebo zapomenu. První věc, kterou bych chtěla ujasnit, je, že jak už vlastně v názvu naší společnosti je řečeno, že jsme hnutí pro vědomí Krishny. Vědomí Krishny. To znamená, že nejedná se o pouze členy, kteří žijí uvnitř našich center nebo chrámech, ale naše hnutí má spoustu příznivců anebo členů, kteří žijí v běžné společnosti, protože to, co je skutečně důležité, je to, co člověk rozvíjí uvnitř. Takže tímto způsobem je to takové, bych řekla, často mylné pojetí mezi širokou veřejností, že si myslí, že členové hnutí Hare Krishna musí žít ve svých střediscích a žijí jenom tímhletím způsobem života. V našich chrámech zejména žijí mniši, kteří žijí jako brahmačarini, to znamená, ať už jsou to muži nebo ženy, jsou to lidé, kteří žijí jako studenti a žijí v celibátu. A zejména toto stádium života se doporučuje v době, kdy je člověk mladý, protože to je doba, kdy člověk může na sobě pracovat, osvojit si dobré zvyky a tak dále. Později většina našich členů vstoupí do ášramu nebo do životního stádia, kterému se říká grihastha ášram, a to je vlastně doba, kdy se člověk ožení nebo vdá. A poté záleží na něm, jestli zůstane v našich střediscích a pokračuje vlastně v takovém jednodušším způsobu života, anebo jestli se vydá na nějakou profesionální dráhu a pokračuje se svým duchovním životem v rámci vlastně běžné společnosti. A k vaší další otázce o rovnoprávnosti mužů a žen, tak základním bodem naší filozofie je právě to, že nejsme toto tělo, že jsme duše. A duše je stejná jak v těle muže, ženy, dokonce i zvířaté, rostliny a tak dále. A tímto způsobem vlastně skutečná duchovní rovnoprávnost a emancipace. Ale co se týká praktických povinností mužů a žen, tak ty se můžou lišit.
Do jaké míry jsou posvátné texty považovány za bezchybné? My z pestré křesťanské tradice známe takzvaný fundamentalismus, kdy biblické texty jsou chápány doslovně a dokonce si někteří myslí, že jimi lze poměřovat třeba pravdivost vědeckých teorií. Jak svoje texty chápe hnutí Hare Krishna?
Védy všeobecně přijímají tři druhy referencí nebo tři druhy důkazů. Jedno z nich je šástra, což je posvátné písmo, sádhu, což jsou svědci, a guru, což je duchovní mistr. A právě védská tradice se dochovala v nezměněné podobě díky učednické posloupnosti. To znamená, že toto poznání bylo předáváno neporušeným řetězcem z učitele na žáka a tímto způsobem byla zachována jeho forma. A védy, protože jsou přímo vyřčené Bohem, tak jsou neomylné a bezchybné. A jejich praktická realizace a uplatňování v každodenním životě právě bylo předáváno tímto řetězcem duchovních mistrů a žáků.
Takže když my z křesťanského prostředí známe něco jako textovou kritiku, která se snaží zhodnotit text vzhledem teda k dobovému pozadí a tak dále, tak něco takového není uved možné, anebo to má zase svoje nějaké další pravidlo?
je velký rozdíl z hlediska, co se týká obsahu mezi Biblí a Védami, protože Bible je jedna kniha. No, můžeme to tak zjednodušeně říct. A kdežto Védy jsou nezměrné množství literatury. Véd je tolik, že by člověk za svůj jeden lidský život nebyl schopný všechno přečíst. A Védy pojednávají jak o duchovních věcech, tak i o běžných vědách, jako je například Ajurvéda, což je učení o vlastně léčitelství nebo lékařská věda, věda o tanci, o hudbě, o astrologii, astronomii a tak dále. Takže ve Védách je popsána i vědecká stránka života. A tímto způsobem je poznání tak obsáhlé a je řečeno, že znakem inteligence je mít pochyby a dotazovat se. Takže právě ta učednická posloupnost fungovala tím způsobem, že žák se dotazoval, vznášel svoje pochyby, diskutoval a z různých úhlů pohledu se právě jednotlivé verše nebo kapitoly a tak dále projednávaly.
Já se možná ještě vrátím k úplně těm prvním dojmům z Hare Krishna, které má asi každý už od těch 90. let z těch prvních veřejných průvodů. Proč je tak důležité v Hare Krishna vyznávat to jméno, zpívat ho a otevřeně ho proklamovat i veřejnosti, která vůbec nechápe ten kontext?
Je řečeno právě ve Védách, že v tomto věku, který se nazývá Kaliyuga, to znamená, to je poslední z takových cyklických věků, je předepsaný způsob seberealizace, kterým je opěvování svatého jména Pána. A je dokonce řečeno, že člověk může opěvovat jakékoliv jméno Boha podle jeho duchovní nebo náboženské tradice, protože tento způsob je velice jednoduchý a zároveň velice mocný. V ostatních věcích byla doporučena například yoga, odříkání, uctívání v chrámech, ale vzhledem k dnešní době, k životnímu stylu, k našemu fyzickému i psychickému vybavení, pro nás toto není možné v dnešní době. Když se bavíme o józe, tak se nebavíme o hodině jógy někde v nějakém jogovém studiu, ale o skutečném tvrdém odříkání a mnoha letech právě pokání. A právě toto zpívání Hare Krishna Maha Mantry je popsáno jako nejúčinnější a nejmocnější způsob seberealizace. A Maha Mantra právě zní Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je řečeno, že když člověk vyslovuje těchto 16 slabik, tak se přímo spojí s duchovní energií. Je to jako telefonát do duchovního světa.
Význam guru, který v hnutí Hare Krishna je, mě vede k otázce, jestli je to institut, řekněme, který se dá nějak zneužít, jestli třeba existují případy, kdy se někdo prohlásil guruem a svedl nějaké lidi na špatnou cestu, protože to chtěl využít jako způsob, jak získat nějakou autoritu nad lidmi.
To slovo guru znamená, že osoba, která je guru, tak je schopná vyvést svého žáka z koloběhu zrození a smrti a právě mu pomoct na cestě seberealizace. Takže jestliže někdo své pozice chce zneužít, tak už jednoduše není guru. Guru není nálepka, není prostě nějaká pozice, ale je to otázka kvalifikace.
V našem pořadě se často objevují lidé, jejichž spiritualita je natolik svébytná, že nejsou vlastně součástí žádné větší duchovní skupiny, protože to z podstaty věci není možné. Existuje něco jako solová cesta Hare Krishna mimo oficiální organizaci, třeba zrovna tu naší českou? Jaká je vůbec celosvětová struktura hnutí, jak funguje, jak spolu komunikují jednotlivé národní buňky třeba a jak vlastně se vyvinula situace po smrti zakladatele, která vzhledem k tomu, jaká to byla silná osobnost, musela značně otřást celosvětovým hnutím Hare Krishna?
Já také nerada používám to slovo, jsem členem hnutí Hare Krishna nebo členové hnutí Hare Krishna, protože to zavání takovým tím ROH přístupem a tak dále, že někde člověk dostane legitimaci a je členem něčeho, někam se zapíše a tímto způsobem již se veze. Ale i když se někdo nás zeptá, kolik vás je, kolik máte členů, tak ve skutečnosti my to nedokážeme říct, protože není to jenom to, že se člověk třeba nějak vnějšně oblékne nebo se někam přestěhuje. Je to otázka srdce a právě jeho vědomí. A také každý člověk má svoji individuální cestu, svoji rychlost, svůj postup a tak dále a toto všechno je běžné. Ta otázka, která se týká organizace, není tím, že člověk právě si opatří nějakou legitimaci, zaplatí poplatek, nic takového neexistuje, stane se onálepkovaným členem hnutí Hare Krishna a ztratí svoji individualitu, jako kdyby nasedl do vlaku a potom už jel. Vědomí Krishny je neustále proces, který je velice dynamický a je to individuální práce každého z nás, takže tu individualitu nebo soulovou cestu má prakticky každý z nás, protože ta práce je na nás, že je na nás uvnitř. Ale z praktického hlediska, když se samozřejmě sejde víc lidí a chtějí něco společně udělat, tak ryze právě z tohoto praktického hlediska existuje organizace. A také z důvodu, abychom toto učení, o kterém jsme přesvědčeni, že každému může přinést něco užitečného, ať už si člověk z toho veme cokoliv, jako jsou naše restaurace a tak dále, tak právě z hlediska těchto projektů je zapotřebí nějaká organizace. A celosvětově, když právě mluvíme o organizační struktuře, tak již za svého života Šrila Prabhupáda, který je zakladatelem tohoto hnutí, tak ustanovil určitý orgán ze svých žáků, které považoval za kvalifikované, kteří mají společně rozhodovat o těchto praktických záležitostech. Nenechal nebo nesvěřil vedení Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny pouze jedné osobě, protože sám věděl, že tímto způsobem je to mnohem bezpečnější a praktičtější. Takže i když, jak my říkáme, opustil tělo, tak společnost, samozřejmě to byl emocionální šok pro jeho žáky a tak dále, ale organizačně nebo vnějšně se společnost nějak nerozpadla, protože toto všechno již bylo ošetřeno právě za života Šríly Prabhupády. A organizačně naše hnutí funguje tak, že vlastně každá země a každé středisko má svou určitou autonomii nebo takové je víceméně individuální, ale samozřejmě co se týká celosvětově, tak existuje organizace a orgán, kterému se říká Governing Body Commission, aby samozřejmě všechny činnosti na celém světě probíhaly nějakým způsobem v souladu a také, aby se právě zachovala a zajistila duchovní čistota tohoto hnutí, aby se nemohlo stát to, co jste třeba zmiňoval před nějakou dobou, že někdo bude svoji pozici chtít zneužít nebo využít pro svůj vlastní prospěch.
Zvenku je hnutí Hare Krishna často vnímáno jako dovozce indické kultury. Myslíte si, že to tak je? Myslíte, že něco takového patří nebo může zapustit kořeny i zde v Evropě, která je charakterizována skepsí a stále vzrůstajícím ateismem?
Když mluvím o naší zemi, o Čechách, tak řada lidí, když se jich někdo zeptá, jestli jsou nějak nábožensky založení nebo jestli patří k nějaké církvi, tak řeknou, že ne, ale nejsou ateisti. To sám i pan Tomáš Halík o tom rozvedl mnoho tezí a tak dále, že lidé v Čechách díky možná naší mentalitě nejsou tolik nakloněni tomu, aby se stali právě členem nějaké organizované skupiny, ale to ještě neznamená, že jsou ateisté. Většina lidí přijímá, že existuje něco nad námi, nějaká vyšší síla a tak dále. Lidé o tom rádi debatují, rádi o tom čtou a tak dále, takže si myslím, že Češi nejsou vysloveně ateisté. A když mluvíme o střední Evropě, o naší kultuře, tak ve skutečnosti v dnešní době zvlášť globalizace, co v Evropě nebo i u nás je skutečně českého, že kdyby jsme měli žít podle takzvané české kultury, co to vlastně je? Měli bychom chodit oblíkání jako praotec Čech a živit se medem a
jako
mlékem. Nebo jako švejk. Ono je to značně vágní, že káva není česká, pomeranče nejsou české, džíny nejsou české.
Takže ani to pivo není české asi.
Takže ono je to dost zavádějící. Oni si často lidé právě myslí, že když něco někde je dlouhou dobu, že to znamená, že to je naše kultura. Ale možná za 500 let lidé budou přijímat, že Hare Krishna je naše česká kultura, protože už je to tady 500 let, že křesťanství také nepochází z Čech. Takže je to spíše otázka toho, jak je člověk otevřený a jak je schopný přijmout dobré myšlenky do svého života, obohatit se.
Ilono, Ráso, děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání do Hergotu. Mějte se pěkně a naschledanou.
Vy taky a děkuji za vaše milé a inteligentní otázky. Hare Krishna.
Moc děkujeme, naschledanou.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Rádiu Wave.
To byla Rása Bihari v Hergotu na Rádiu Wave. Povídali jsme si o hnutí Hare Krishna a dnešní Hergot tedy pomalu končí a nám nezbývá, než se rozloučit, ale říct, že se s vámi těšíme zase příští týden na slyšenou.
Napravili jsme tedy náš dlouhoměsíční restík v případě asi nejviditelnější spirituální skupiny východní spirituality, která se na našem území vůbec pohybuje, čímž se nám trošku ulevilo. Příští týden už se budeme věnovat něčemu úplně jinému, ale do té doby rozhodně pro nás platí, že
Pán Bůh je pán.
Od mikrofonu se loučí
Petr Wagner,
Jan Škrob
a
Dominik Čejka.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, Hare, Hare.